Euskal Herriko mugimendu feministak agerraldia egin berri du, eta edabidei, sare sozialen bitartez horren berri eman digute, agerraldia egiteko premia ikusi dute. Une honetan alarma egoera ezarria da, eta istea eta konfinatzea agindu dute, baina ez dago gobernu neurririk erantzun kolektibo bat emateko. Hori da adierazi dutena, erantzun individualak baino ez dira ematen ari. Gogoratu duten, naiz eta etxeetan konfinatuta egon, antolaketak kolektiboa izan behar duela, importanteena egoera honetan. Dagoeneko gainera ekimen komunitario asko sortzen ari dira. Josebe Iturriotzek irakurri du Euskal Herriko Mugimendu Feministaren prentza oharra. Azpimarratu dute urteetan izpide izan duten zaintza krisia, agerian geratu dela egunotan COVID-19 virusaren pandemiarekin.
Horregatik da beharrezkoa paradigma aldatzea, norbanakoaren autosufizientziaren sinesmenean oinarritutako eredu neoliberala aldatzea eta behingoz bizitza erdigunean jartzea. Honezkero ez dakigu nola esan. Ez dugu agerraldi hau egin soilik azaltzeko zer gertatzen den zaintzarekin. Gure asmoa ez da egoera honetan oztopoak jartzea, baina hartzen ari diren neurri batzuek eragin diguten kezka adierazi behar dugu. Uste bai dugu krisi hau larriagotu dezakela.
Azpimarratu eta salatu dute etxean geratzen ari direla konpentsazio ekonomiko neurrien berri izan gabe. Egoitzetan beste inor sartzea debekatu da, baina ez zaila azaldu mendekoak nola zaindu, eta ez dakigu zer gertatuko den osasunerako eskubiderik ez duten migratzaileekin, etxeko langile egoiarrekin, etxeetan jarraitzen dute kutsatuta izateko arriskuarekin, indarkeriaren biktimak isolatuta geratzen ari dira, eta erasotzaileen gaitik ihes egiteko aukerarik gabe. Horregaitik, inoiz baino beharrezkoagoa ikusten dute zaintza koordinatzeko mai bat sortzea. Bertan, Eusko Jaurlaritzan, Nafarroako gobernua eta Iparraldeko Euskal Elkargoa egon beharko lirateke. Eta mai horretan egon beharko dute ere, alderdiz eta sindikatu eskain, orain arte erabakiak hartzean baztertua egon diren gizarte eragileak. Hala nola, mugimendu feminista edo langileen elkarteak. Ezinbestekoa da, zaintzarekin zuzenean lotutako kolektiboek eta eragileek parte hartzea.
Baina gure ardura, arrisku ez ohartaratzetik haratago doa. Uste dugu beharrezkoa dela gizarte zibilarekin kontatzea. Beti aztua den horrekin, hala nola langileen elkartekin edo gizarte mugimenduekin. Baita beste eragile batzuekin ere, elkar koordinatzeko eta bizitzen ari garen egoerari erantzun eraginkor bat emateko. Eta gu, mugimendu feminista garen aldetik pres gaude esertzeko eta erantzun hori elkarrekin lideratzeko eta koordinatzeko. Orain arte, gure jendartea merkatuetan eta logika neoliberaletan zentratuta bizi izan da. Eta orain, egiaztetzen ari gara ez gaudela prestatuak bizitza, pertsonen bizitzak babesteko. Azken krisiak bereziki gogorrak izan dira herritarrentzat, batez ere pertsona zaurgarrienekin, osasungintzan eta zerbitzu publikoetan egindako murrizketen ondorioz, egoitzetan zein etxebizitzetan zaintzan lan egiten duten emakumeen egoera dementziala da. Etxez etzeko zerbitzu publikorik ez dagoelako. Gizarte pobretuak kolapso sozial bati aurre egin behar di orain. Ez gaudelako krisi bioekopolitiko hauei aurre egiteko prestatuak. Ez digu ezertarako balioko krisi honetatik ateratzeak berdin jarraitzeko. Beharrezkoa da paradigma soziala aldatzea. Mugimendu feministak ez du agentzia politikoa beste norbaiten esku utzi nahi, ez dugu egingo. Gu gara zaintzari buruz dakigunak eta krisi hau pandemia deitzen dioten arren zaintza krisi bat da. Estatuek eta gobernuek zainketen dimentsio estrukturala ikusteko duten ezintasunak kezkagarria da. Lehen ere esan dugu, pres gaude, eragile politiko trascendental gisa dagokigun erantzunkizuna gure gain hartzeko. Ez dugu ukatuko beldur garela. Zalantzak ditugu eta zaurgarri sentitzen garela. Baina Euskal Herriko mugimendu feministak ez dio ihes egingo zaintzekin, bizitzekin, emakumeekin eta genero disidentekin eta gizarte osoarekin duen erantzunkizun politikoari. Horregatik, zaintza koordinatzeko, mai bat sortzeko eskatzen diegu Eusko Jaurlaritzari, Nafarroako gobernuari eta Iparraldeko Euskal Elkargoari. Mai horretan, egon beharko dute, alderdiez eta sindikatuez gain, orain arte erabakiak hartzean, baztertuta egon diren gizarte eragileek. Hala nola, mugimendu feminista eta langileen elkarteak, ezinbestekoa da, zaintzarekin zuzenean, lotutako kolektiboek eta eragileek parte hartzea, etxeko langileek, guraso elkarteek edo goitzetako langileek. Eta mai horren zeharkotasuna eta kalitate teknikoa ziurtatzeko mugimendu feministak ziurtatuko du zaintzaren, ekonomiaren eta medikuntzaren arloko adituek ere bertan parte hartuko dutela. Mugimendu feminista presente egongo da bermatzaile zein parte gisa. Gure ustez, beharrezkoa da sozialki antolatzea. Denon artean zaintzak antolatzeko eta aldi berean ahotsik gabeko pertsonen beharrak agerian uzteko, lan egiteko prest gaude. Krisionetatik aterako gara soilik elkarrekin ateratzen bagara. Horretarako beharrezkoa da antolaketa soziala eta botere publikoek onar dezatela interlokuzioa izatea benetan jendartearen eta bizitzaren iraunkortasunaren zein zaintzaren atzean gauden eragileekin. Zeren gainera, jendartea betik mugiarazteko eta antolatzeko gaitasuna bai dugu. Beharrezkoa da gure ahotsa entzunaraztea eta behingoz, mugimendu feminista solaskide baliagarritzat hartzea. Izan ere, alferrik da politikariak eta erakundetako ordezkariak martxoaren 8ko manifestazioetara joatea, egia esan baligute ez genituzke deituko, edo argazkiak ateratzea egoera politikoa aprobetxatuz. Gero ez bai ez badira gai izango geuri ahotsa solaskidetza eta erabakitzeko gaitasuna emateko. Egiten eta eskatzen ari garena, erantzunkizun politiko eta moraleko kontu bat da. Koordinatzeko eskatzen, eskaintzen ari gara gure burua, lan egiteko, errealitatea onartzeko eta horren arabera jokatzeko unea da. Krisionetan, errealitatea abiadura handian doa eta ez dugu denborarik galtzeko. Horregatik eskatzen diogu Urkulluren kabineteari 48 ordutan erantzun dezala gure proposamena onartzen duen ala ez. Era berean, interpelatutako gainerako eragileei ere alderdi eta sindikatuei hala eskatzen diegu, ezin gara geldirik eta zain geratu. Gure etxetatik egingo dugu, bide telematikoetatik eta mai virtual horretan parte hartuko dutenen osasuna bermatuz, baina maila eratuko eta martxan jarriko da, bai ala bai, zaintzak ezin direlako inoiz eten eta gure bizitzak jokoan daudelako. Kanpoan geratuko altzarete?
Agerraldi honetan, aurreko astean eraildako emakumeak gogora ekarri dituzte, kezkatuta agertu dira, badakitelako zoritzarrez indarkeria matxista ez dela etengo, eta berrogeialdian jarritako krisi honetan zehar, are gehiago larriagotu ere egin daitekela.